Piața Victoriei cu Mădălina Dobrovolski la Europa FM.
Și vă spun bună seara, ne auzim la radio, ne vedem pe rețelele de socializare. Probabil ați remarcat în calendar, astăzi este 4 martie, o dată care însă pentru România nu este niciodată doar o zi din calendar, da? Cred că ne amintim cu toții, pentru că am trăit sau din povestirile părinților, bunicilor, 4 martie 1977, cel mai devastator cutremur din istoria recentă a țării a ucis peste 1500 de oameni, a rănit mii și a pus în genunchi orașe întregi. A fost un moment în care am descoperit brutal cât de nepregătiți eram. La aproape jumătate de secol distanță, întrebarea nu este dacă ne mai amintim. Întrebarea este dacă suntem mai pregătiți în cazul unui dezastru major, cât de funcțional este sistemul de alertare, câte adăposturi sunt realmente utilizabile și cât de pregătită este până la urmă populația. În această seară, în Piața Victoriei, invitatul meu este doctorul Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență. Vă mulțumesc tare mult că ați acceptat invitația mea.
Mulțumesc pentru invitație.
Într-o perioadă agitată, chiar vorbeam înainte de a intra în direct, că nu cred că ne-am întâlnit în o emisiune când lucrurile sunt calme.
În ultima perioadă nu mai avem perioade neagitate, dar se schimbă cauza, dar întotdeauna este câte ceva.
Avem foarte multe teme, de aceea voi începe în forță, întrebându-vă chiar asta, dacă România este pregătită în cazul în care ne-am confrunta cu un dezastru la nivelul celui din 1977, domnule doctor.
Cu siguranță este mult, mult, mult mai bine pregătită. Dar nu e suficient, pentru că sunt încă multe lucruri de făcut. Pe partea de prevenire s-au făcut pași. Dar pașii care s-au făcut de către Ministerul Dezvoltării mai au nevoie încă de sprijin și mai este nevoie de continuare cu ele, pentru că vorbim de consolidarea de clădiri, de eventual demolare și reconstrucție și asta toate durează, necesită timp și, bineînțeles, și bani mulți. Dar trebuie făcute și aici vine rolul și autorităților publice locale de implementare a proiectelor care au fost contractate cu Ministerul Dezvoltării, astfel încât cât mai multe clădiri să fie consolidate. Dar cert este că asta este un drum de cursă lungă și, din păcate, a început mai târziu, dar a început. S-au modificat legile în ultimii 2-3 ani și am ajuns acum, într-adevăr, să putem să consolidăm clădiri private de locuințe, să consolidăm clădiri care înainte erau discuții multe, cum o să le consolidăm, că nu sunt fonduri pentru ele. Dar este o chestiune de drum lung și asta e partea de prevenție. Cu cât prevenția este mai bine implementată, cu cât impactul unui cutremur devine mai mic. Acum, pentru partea de impact, și acolo, noi nu putem să spunem, indiferent cât de mult facem prevenție și pregătirea populației, că impactul nu va fi unul serios. Pentru impact, pentru operațiuni de salvare, intervenție, echipamente de salvare, toate astea, România are mult mai mult decât ce a avut în 77, mai ales la dotare. Gândiți-vă că numai în ultimii adică între 2015-2023 noi am investit aproape de 1 miliard de euro în dotarea și dezvoltarea sistemului de protecție civilă, așa că nu există la acest moment termen de comparație cu cum era situația în 1977, cum e acum. Normal, mai este nevoie de exerciții, de pregătire, de pregătirea populației, cum să reacționeze, cum să reacționeze corect, să înțeleagă populația că este parte din sistem, parte din intervenție, parte din soluție, nu e o problemă. Să învețe cum să ajute pe cei de lângă, să înțeleagă că în caz de cutremur major, primele ore, fiecare va trebui să se autoajute și să ajute pe cei de lângă, pentru că serviciile de urgență vor fi ocupate de situațiile de urgență majore. Și abia după asta vor începe să se ocupe și de situațiile de a veni în sprijinul populației pentru apă, alimente, etc., dacă va fi nevoie.
În contextul acesta, cred că asta a fost și gândirea atunci când era pregătit pentru astăzi, 4 martie, acel exercițiu național de, numit așa, alarmare, da? În sensul de a ne pregăti concret. Bine, la sunetul acela de alarmă înțelegem.
Sistemele de alarmare nu vin că să anunțe cutremurul, dar ele pot fi folosite în alte situații de urgență. Deci sunt sirene care se folosesc în zonele unde sunt, este risc mare de inundații. Sunt sirenele se folosesc când ai o calamitate majoră care e un risc care populația trebuie să se adăpostească în caz de conflicte, în caz că apare ceva care trebuie să avertizeze rapid populația.
De ce ați amânat? Că astăzi era programat. Asta
pentru
era întrebarea
că mea. Noi am anunțat acum o săptămână, că în fiecare săptămână a protecției civile am anunțat acum o săptămână, dar având în vedere contextul actual, având în vedere că nu a ajuns la populație suficient de mult că va fi un exercițiu, riscul era că unii să creadă că e ceva real în contextul în care avem în aceste zile. Și atunci am decis că să amânăm, nu am anulat, am amânat, să informăm mai bine și poate să revenim la o periodicitate mai frecventă de testare, cum era cândva înainte de pandemie, până la prima perioadă a pandemiei, când era prima zi de miercuri din fiecare lună testarea sistemelor de alertare, sistemelor de sirene.
Eu am ascultat și am citit cu atenție multe opinii în spațiul public. S-a vorbit despre o stare de anxietate existentă pentru că există războiul din Iran și că de fiecare dată când apare această alarmă, RO alert, oamenii se stresează mai mult decât aici, e cazul. Aici care e răspunsul dumneavoastră?
Aici, pentru stresul și pentru asta, cred că unii stresează pe alții și mulți înțeleg de fapt rostul. Ăștia care înțeleg rostul nu prea spun nimică. Ei sunt ok, sunt mulțumiți. Cei care nu le convine sau cei care doresc să facă scandal pe ce lucrăm la protecție civilă, pe ce facem, pe alertarea populației, vocea lor se aude mai tare. Nemulțumiți, pe mine mai trezit, pe mine mai stresat, era să fac infarct, era să fac asta. Sistemele astea sunt folosite peste tot. Sunt folosite în întreagă lume. E același sunet chiar folosit în întreaga lume.
Cred că unii dintre cei ce ne ascultă probabil au văzut înregistrări de la televiziunile de știri din diverse țări din Orientul Mijlociu, unde prezentatoarea, da, sau prezentatorii de știri în timpul jurnalului au auzit telefonul
exact
emițând exact același
da.
Sunet.
Și noi, din păcate, astfel de situații au fost în zona Tulcea, Constanța, Galați, din cauza dronelor.
Sigur.
Așa că sistemele de alertare sunt un semn de civilizație, că tu poți alerta populația ta că este un pericol și să ia măsurile că să se evite un impact al pericolului asupra lor. Acum, de ce ai dat la ora cu tare că eu dormeam? Da, tu dormeai, altul nu dormea. De ce ai dat pentru urs noapte că noi eram în casă, voi erați în casă, dar restul erau afară? Deci, astea sunt aspecte care trebuie să se înțeleagă. Din păcate, nu avem mecanismele care să ne permită să alegem cine e în interiorul casei și cine în exteriorul casei și să sune alarmă numai pentru cei care sunt în exteriorul casei, nu pentru cei care sunt în interiorul
faceți
casei.
Faceți referire cu siguranță la discuția aceea care a fost atunci când a fost cod roșu, a nins foarte mult și a
era
existat acea
roșu
alarmare la 4 și jumătate
când
dimineața.
ANM-ul îți dă da cod roșu, în primul rând, că să ne înțelegem, nu doctorul Arafat, nu Arafat sună și spune, dați alertă roale. Nu!
Cum funcționează sistemul? Explicați-ne,
deci,
care e procedura?
Dispeceratele din localitățile sau județele mai degrabă și municipiul București sunt cele care dau alertă, care dau semnalul. Semnalul se dă pe bază de proceduri. Cei care decid că este cod roșu sunt cei care sunt corelați cu riscul respectiv. De exemplu, dacă am o problemă meteo, este ANM-ul care dă cod roșu de
nisoare,
etc. Uh-huh. E, automat ne ajunge cod roșu, noi stabilim zona împreună cu ei, care ei ne trimit zona care e afectată și noi dăm mesajul pe zona respectivă. Nu stă omul de la dispecerat să se gândească, stai, e cod roșu, dar e mai puțin roșu decât ălalt roșu, dar e mai mult roșu decât asta, sau stai că hai să nu deranjez, dăm mai târziu. Hai să luăm ce s-a întâmplat într-o țară foarte avansată, Statele Unite, pentru că la Texas, la inundații, una din problemele care s-a discutat public, nu e niciun secret, este faptul că alertă nu s-a dat la ora 3 dimineața sau la 3 jumate dimineața, s-a dat mult mai târziu. De ce? Nu știu. Nu intrăm în amănunte. Dar asta s-a întâmplat. Sau în Valencia, în Spania, unde una din problemele majore la inundațiile, unde au fost și mai mulți decedați, a fost alertă. Care au fost discuții, nu știm, aici nu vorbesc despre o țară ei știu mai bine ce s-a întâmplat acolo, dar totuși acolo se știe că autoritățile centrale au dat mai devreme, după care s-a dat mai târziu. Deci nu se știe ce a fost. Problema noastră este că noi în România tocmai am eliminat toate piedicile sau toate filtrele care să se pună între omul care este în dispeceratul de urgență și butonul de alertare și cetățean. Filtrele ar fi fost să aprobe Arafat, să aprobe ministrul, să aprobe nu știu cine. Nu merge.
Adică o debirocratizare a acestui proces.
Nu e chestie de birocratizare, este chestie de normalizare.
Da.
Deci în momentul în care am proceduri și procedurile sunt clare, nu există de ce să mă sune să mă întrebe îmi dați voie să dau alertă? Ce o să zic? Nu-ți dau voie să dai alertă? Deci n-am cum să
deci,
fac
cu alte cuvinte,
asta.
E vorba despre da. Niște specialiști și de niște
exact.
Proceduri care
și
sunt
niște proceduri clare.
Practic,
eu primesc
da.
Informare. Vedeți că am dat alertă acolo. Același lucru primește inspectorul general, același lucru primește ministrul în unele situații, dacă nu a fost trezit și el. Adică când s-a dat mesajul la ora 4:20 dimineața, vă dați seama că în București locuiește și ministrul, și primul ministru, și președintele României. La toți au sunat telefoanele, asta vă asigur.
Da, pe deci. De altă parte, eu cred că e și o chestiune de informare și de educare. Spre exemplu, nu știu câți dintre noi, mă pun și eu pe lista aceasta, înțelegem codul acesta, ce înseamnă sunetele și știu că vreți să explicați mai bine că sunt așa, alarmă de dezastru, alarmă aeriană, prealarmă aeriană, încetarea alarmei.
Nu,
sau
asta era la sirene
așa.
Și eu le consider că sunt absolut imposibil de învățat de către oameni. Sirena când sună, înseamnă că e un risc. Și sirena când sună, înseamnă că trebuie să te adăpostești de riscul respectiv. Când este o problemă, sirena va suna paralel cu sistemul RoAlert. În sistemul RoAlert vei avea scris ce se întâmplă.
Informarea, adică?
Plus, sistemele moderne care sunt și care se vor implementa la sirene vor permite și transmitere de mesaje verbale, așa că o să afli de ce sună sirena. Nu o să încep să numer atâta minute, atâta
da,
asta.
Pentru că
asta erau sistemele vechi,
da,
nu prea.
5
asta,
sunete
nu.
De 16
iar la RoAlert
secunde, da?
Schimbăm sunetele acum la
așa.
RoAlert în sensul în care pentru riscurile mai limitate, deci o să avem risc extrem sau iminent care va suna cum sună până acum, vom avea risc sever care va suna, va apărea mesajul, dar va suna cu un ping, cu un semn de SMS, pentru persoana pierdută, dispărută, copil dispărut, o să sune tot ca un mesaj SMS și o să apară mesajul pe ecran și o să avem și alertă silențioasă pentru siguranța publică, în sensul în care dacă avem o situație de ordine publică cu risc, oamenii s-au adăpostit, vrei să dai un mesaj, să nu divulgi locul în care sunt adăpostiți. S-a întâmplat în alte state și atacatorii au descoperit unde sunt cei adăpostiți din cauza mesajului. Și atunci noi am introdus și mesajul silențios în acest sens.
Când vor intra în vigoare noile
deja pe telefoane,
sunete?
Pe unele telefoane au intrat, sunt oameni care deja au primit mesajele de copil dispărut doar printr-un semnal SMS, telefoanele trebuie actualizate, softul lor trebuie actualizat, sunt unii operatori de sisteme Android, iOS pe anumite telefoane care încă nu au făcut modificările și sunt chiar telefoane de ultima generație la care nu s-au făcut modificările, dar înțeleg că până prin aprilie o să le avem făcute. Important că toți să-și actualizeze telefoanele. Cei care nu-și actualizează telefoanele sau au telefoane care fabricanții lor sau operatorii de sistem nu au făcut softul pentru ele, vor suna cum suna înainte la orice alarmă. Cei care au sistemul lor actualizat o să poată să primească mesajele diferențiat după nivelul de gravitate al mesajului.
Haideți să vorbim, domnule Raed Arafat, și despre capacitatea reală de protecție a populației, adăposturile. M-am uitat pe date statistice, am văzut acel raport al Curții de Conturi, care, nu știu, mă pune pe gând. România are peste 5.000 de adăposturi de protecție civilă, jumătate nu sunt operaționale, doar 4% nu. Din populație s-ar putea adăposti în caz de război.
Deci,
date corecte sau s-a schimbat ceva?
Este în curs de schimbare, pentru că noi suntem în curs de identificare a noi spații de adăpostire, cum ar fi parcări subterane recent construite, zone care nu au fost identificate, dar nu asta este numai. Unele adăposturi sunt folosite ca depozite, ca magazii În mod normal, legea spune că într-un număr de ore trebuie să le transforme în adăposturi, 48 de ore, mi se pare.
Statul le folosește? Nu
statul.
Cine le folosește?
Sunt adăposturi de blocuri, care oamenii și-au pus în ele murături și una și alta. Nu este împotriva legii, dar în mod normal, când apare o problemă, trebuie să le golească în 48 de ore, când dă statul dispoziție. Asta este una. După care, într-adevăr, avem cifra de 4-5% acoperiți de adăposturi, dar și dacă întrebați sau intrați pe internet și căutați, o să vedeți că sunt state care au acoperire până la 100%, cum e Elveția, 88%, 90%, cum e Finlanda, și sunt state care au acoperire mult sub România și state avansate în Europa și asta, care au chiar sub 1% sau 2%.
Da, probabil că nu a existat o preocupare,
exact,
dar acum cu războiul...
Exact. Nu a existat preocupare. După războiul rece, lumea s-a lăsat, a zis că nu ne mai interesează, că nu va mai fi problemă, și totuși aceste probleme au început să reapară și există preocupare la noi, că să punem la punct acest segment. Clar că nu vom ajunge la 80-90%. Și atunci sunt diferite metode de adăpostire. Acolo unde nu sunt adăposturi subterane, poți să te duci într-o zonă mai protejată, poți să te îndepărtezi de pereții externi al casei și să fii în interior într-o zonă protejată. Deci există diferite modalități. Și vor fi recomandări pe asta, bineînțeles, către populația, care sunt modalitățile. Vedeți,
păi,
că nici Ucraina nu avea adăposturi peste tot, nici... E o problemă foarte mare, pentru că asta înseamnă investiții majore, care puține țări și-au permis să facă asta continuu, cum e Finlanda, și care Finlanda, chiar după războiul rece, au zis, noi nu credem în nimeni, noi continuăm. Și au avut chiar în Parlament o discuție să sisteze finanțarea adăposturilor și s-a votat că nu. O să continue finanțarea adăposturilor.
Inclusiv adăposturi care permit continuarea unor activități esențiale,
exact,
pentru societate.
Și acum se felicită că au făcut acest lucru. Și spun că da, uite-te că bine că am continuat. Alte state s-au lăsat un pic și au trebuit acum să investească mai mult, să le pună la punct. Acum în Parlament există o discuție ca autoritățile publice locale să aibă dreptul sau voie să cheltuiască bani pe adăposturile private din blocurile de locuință, să sprijine populația să le pună la punct. Deci se lucrează în acest sens. E clar că e un lucru care trebuie să luăm serios și să ne pregătim.
E o preocupare, nu avem cum să ne ascundem de lucrul acesta.
Și asta e important, că orice preocupare nu înseamnă că se va întâmpla neapărat, dar înseamnă că suntem mai bine pregătiți. Asta e problema noastră, că dacă noi începem să vorbim despre un subiect deschis, toată lumea îți spune, păi atunci sigur se va întâmpla ceva.
Apare acea isterie publică.
Sau începe isteria că fiecare să vină cu toate teoriile conspirației posibile. Nu trebuie să înțelegem decât un singur lucru. Noi, ca protecție civilă, avem o datorie. Pregătirea. Pentru toate riscurile, nu pentru unul sau altul. Pregătirea trebuie să fie una continuă, consistentă, corectă, care începe de la omul de rând, de la individ, dar sistem, infrastructura critică, privat, public, toți trebuie să fie pregătiți. Un risc major cu tremur sau un risc major inundații sau un accident industrial care poate să te expună. Nu sunt centrale nucleare numai în România, sunt și în jurul României. Și un accident industrial poate să te expune, fără să fie nici război, nici nimic. Noi trebuie să fim pregătiți.
Dar suntem pregătiți dacă tot ați adus
exercițiul
în discuție
zona
aceasta de
accident nuclear? Exercițiul care s-a făcut în 2025, care a inclus și o componentă radionucleară, a arătat că da, în multe aspecte avem procedurile, suntem pregătiți, dar există și vulnerabilități care trebuie îmbunătățite. Pentru asta facem exercițiile. Să descoperim unde avem vulnerabilități și să le corectăm. Există tot documentul pe ce lecții au fost identificate și urmează să fie implementate.
Da, mă gândesc tot din
soluțiile,
bineînțeles, mă gândesc tot din perspectiva ascultătorului, a cetățeanului. Ce ar trebui noi să facem? Cum să ne informăm? Spre exemplu, în cazul în care primim acea informare de dezastru, unde ne adăpostim? Cum
depinde
aflăm
de dezastru, pentru că dacă este dezastrul inundații, nu te adăpostești în subsol.
Cu siguranță.
Niciun caz, te duci într-o zonă înaltă. Dacă este cutremur, iarăși nu te adăpostești în subsol. Te îndepărtezi de structuri care pot să cadă sau care devin instabile. Dacă este un atac aerian, te adăpostești în subsol. Deci depinde de situație. Și atunci când îți vine alertă, îți vine și recomandarea. Cum să faci? Stai acasă, nu ieși, închide geamurile, ieși din casă, du-te într-un loc. Există și o aplicație, care e aplicația DSU, care ar trebui să fie descărcată de toată lumea, și în aplicația respectivă veți găsi harta interactivă cu toate locurile de adăpostire din zonă. Deci, astea sunt... sunt lucruri care noi le-am pus la dispoziția populației și sperăm că populația să se folosească de ele, pentru că sunt la dispoziția lor gratuit. Să nu mai asculte pe influențerițe, influencer, nu știu ce, care ies și spun, uite, te dezactivezi așa, o alert, aplicația DSU nu-ți trebuie, nu știu ce. Nu, nu mai ascultați așa ceva. Descărcați-le, lăsați un alert activ și înțelegeți că este în favoarea voastră și în serviciul vostru acest lucru. Statul a investit în aceste lucruri pentru voi, nu pentru noi, și să știe lumea că nimeni n-are un sentiment de mulțumire sau o idee din asta că las că arăt eu acum, îi trezesc pe toți noaptea. Nu! Ne pare rău că deranjăm, dar uneori acest deranj este necesar și s-ar putea, dacă nu dau mesajul, să mă întrebați, dar cum de n-ați dat mesajul?
Da, mă gândeam acum, cred că unul dintre marile pericole și lupta principală se duce și cu aceste teorii ale conspirației, cu fake news, cu tot felul de voci care contestă necesitatea unor măsuri de protecție. Cum faceți față? Pentru că și aici am văzut că sunteți o voce și în zona aceasta de protejarea copiilor când sunt expuși la conținut în online. Și adulții trebuie protejați. Și adulții trebuie să înțeleagă care este sursa de informații corecte
la
și care e manipularea.
Că sursa de informații este foarte importantă și normal. Noi suntem o țară în care oamenii nu prea au încredere în autoritățile statului. Asta ne diferențiază de țările nordice, unde oamenii au încredere în autoritățile statului. Noi când spunem sursa de informații credibilă, în Norvegia, în Finlanda, în Suedia, înseamnă uite-te pe site-ul guvernului. La noi, sursă credibilă, tot site-ul guvernului este, tot site-ul DSU este, dar omul nu are încredere, pentru că așa a fost învățat. Că ăștia o să te mintă, ăștia nu o să-ți dea informații, nu o să-ți spună adevărul. Noi încercăm, prin modul de comunicare și la nivel de minister de interne, la nivel de DSU, pe toate aplicațiile noastre, să arătăm populației că suntem prezenți, că îi aducem informația, că îi dăm informația corectă, că îi dăm informația într-o modalitate integrată, ce îi place mult domnului ministru să spună, că trebuie să comunicăm într-un mod în care informația să nu fie diferită ce dă o instituție comparativ cu ce de alta instituție când este despre același subiect. Deci toate aceste aspecte sunt extrem de necesare ca să înțeleagă populația că suntem aproape de ei. Să nu mai asculte pe cei care îi zic că ăștia vor să vă facă rău, că guvernul vrea să vă distrugă, că guvernul nu vă dă informații corecte, apare informații contradictorii tocmai că să discrediteze guvernul și instituțiile statului. Și aici omul trebuie să fie totuși bine conectat, informat și să înțeleagă un lucru. Uită-te la site-urile oficiale și după care uită-te unde vrei. Dar măcar ia informația care ți-o dă Departamentul pentru Situații de Urgență, Ministerul de Interne, Guvernul României, Ministerul Apărării, depinde de caz, Ministerul Mediului, uită-te informația acolo și după care decide-te, vrei să o crezi, nu vrei să o crezi, dar citește informația și ia-o ca prima informație oficială. Și după care ai tot dreptul să crezi pe doamna cu tare, pe domnul cu tare, pe domnișoara cu tare care este influencer, influenceriță și ce-ți spune. Asta e altă treabă. Dar prima dată, uite-te la informațiile, poate că sunt
Piața folosite. Victoriei cu Mădălina Dobrovolski la Europa FM.
Și avem o discuție foarte interesantă în Piața Victoriei, pentru că avem un invitat special, e vorba despre doctorul Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, și vorbeam despre cum se manipulează și cum, de fapt, încrederea în instituții, domnule Raed Arafat, este foarte scăzută, de aici și rata de vaccinare, și mă refer la vaccinarea copiilor.
Noi am ascultat la pandemie sfaturile unor personaje care n-au absolut nimic cu medicina, cu sănătatea, cu nimic. De la persoane cu croitoreală până la persoane cu actorie și cu cântecele. Și ei au devenit vocea principală de a sfătui sau de a spune populației vaccinați-vă sau nu. În loc să ascultăm medicii și specialiștii și ce spun unii și alții din domeniu. Și eu am zis-o și știu că asta mi-a atras foarte multă critică și o zic din nou. În valul 4, peste 85-90% din decese au fost persoane nevaccinate. Când valul 4, decesele, 20.500 și ceva de decese în două luni de zile în valul 4, cu varianta cea mai gravă, varianta Delta. Deci, noi puteam să evităm această catastrofă și această tragedie dacă oamenii nu erau induși în eroare și dacă bătrânii, care rata de vaccinare la ei a fost foarte scăzută, 24-25%, dacă ascultau și se vaccinau, poate evitam catastrofă din valul 4.
Și acum eu mă refeream și la rata scăzută de vaccinare a copiilor, da?
Că acolo nu mai este vorbim că avem
absolut șocant
adică
ce se întâmplă în România.
Apar boli și mor copii din boli total preventibile. Total preventibile.
Ceea ce nu se întâmpla.
Adică rujeola, scuzați-mă, deci vaccinul ei este protecție certă că copilul nu va avea o problemă gravă. Noi când vedem, nu numai în România, asta e o problemă deja internațională. Deci când vezi copii murind de o boală total preventibilă, trebuie să fim nebuni să spunem că eu nu vaccinez copilul pentru că am auzit că vaccinul cauzează cu tare boală, când e un vaccin folosit de zeci de ani și care și-a dovedit eficiență. Avem boli care au fost eradicate datorită vaccinării. Poliomielită, pojarul, deci smallpox, deci astea au fost eliminate. Și ajungem la fază în care începem să vedem că apare poliomielită undeva, că deja începem să vedem că va trebui poate în unele zone să se reia vaccinarea. Deci au fost boli eradicate.
Da.
Și datorită vaccinării. Și reapar pentru că oamenii nu se mai vaccinează și nu lasă copiii să se vaccineze.
Și este o criză de încredere în autorități și o criză de autoritate, pentru că mă uitam la cazurile Borșa, Târgu Jiu, agresarea medicilor. Cum s-a ajuns la această agresivitate? Nu există un sistem suficient de bine pus la punct, un cadru legal? Cum s-a pierdut autoritatea aceasta? Cum ajunge să fie medicul?
În primul rând, sunt mai multe
aspecte.
În primul rând, populația trebuie să înțeleagă. Vorbim de unitățile de primiri urgență. Unitățile de primiri urgență nu sunt restaurante fast food. Nu te duci acolo și spui că eu în 5 minute vreau să am tratament, vreau să am tot și să plec. Nu merge. Acolo se practică medicină. 2. Nu este după primul venit, primul servit ca la fast food. Sunt unități care practică triajul, ce înseamnă diferențiază cine e în pericol imediat sau iminent într-un scurt timp cu cel care nu e în pericol, dar da, o să-l vadă, dar trebuie să aștepte. Asta este un aspect. Populația trebuie să înțeleagă acest lucru. Medicii care sunt acolo și asistenții sunt sub o presiune continuă. Presiunea este și din cauza lipsei de personal. De multe ori spațiile sunt inadecvate pentru că lucrăm în spitale care sunt construite de zeci de ani, care n-au avut upuri construite special în ele din start și au fost adaptate spațiile. După care există problema colaborării cu restul secțiilor din spital, preluării pacienților. Dacă spitalul nu își creează mecanismele să preia pacientul de la UPU când pacientul trebuie să fie internat, ne trezim cu 20 de pacienți care așteaptă internarea, care sunt urgențe și trebuie internate în UPU, dar asta blochează fluxul de intrare în UPU. Pacientul care vine în UPU se supără că el este pus pe așteptare pentru că nu au unde să consulte medicii din UPU, când restul spitalului nu-ți preia pacienții. Și aici este rolul managerului care trebuie să se implice continuu în rezolvarea acestor probleme. Ce trebuie să înțelegem că aceste probleme nu sunt unicate României. Degeaba noi sărim la medic și culmea, ambele situații care le-ați menționat, au fost agresați medici care își făceau treabă,
da,
care resuscitau, care lucrau pe pacientul familiei respective. Și motivul agresării a fost, cel puțin la una dintre ele, că nu sunt lăsați membrii familiei să intre în camera de resuscitare să urmărească resuscitarea. Lucru care nicăieri nu te lasă. Deci medicii trebuie să lucreze într-un mediu sigur. Toate aceste aspecte trebuie să le înțelegem că vor face că medicii să fie mai reticenți, că rezidenții să fie mai reticenți să aleagă medicina de urgență, că în viitor noi nu ne facem decât să agravăm situația. Și acum venim în România, și cu asta vreau să clarific o chestie, toată lumea, că UPU e folosit extraordinar de prost, oamenii vin la UPU și nu trebuie să vină la UPU. Da, există un procent de 15%. După care există un procent important de 70%, care sunt cazuri care nu sunt cu risc vital, dar care sunt de UPU în toată lumea. Și după care avem 15%, care codul roșu și galben, care sunt cazuri vitale. În toată lumea, UPU-urile au astfel de triaj sau de procente diferite. România, anul trecut, a avut 5.300.000 de vizite în UPU, de pacienți în UPU. Asta înseamnă cam 1 din 4 cetățeni din România. Alte state care au UPU-uri și servicii de urgență au ajuns să aibă 1 din 3 sau 1 din 2,5 din cetățeni. Noi nu stăm atât de prost, ci stăm stabil, pentru că dacă compar 2025 cu 2024, am o scădere de vreo 200.000 de cazuri. Deci nu am o creștere. Nouă ni se zicea că e creștere continuă. Nu! Eu am o scădere de vreo 200.000 de cazuri din UPU între 2024-2025. Dar totul trebuie să se desfășoare într-un mod normal, într-un mod corect, pentru viața celor care vin la UPU. Ești grav, ești preluat imediat. N-am auzit că n-au preluat infarctul, n-au preluat accidentul. Auzim că s-a supărat cineva, că trebuie să fie suturat și a așteptat. Cineva care avea anumite dureri și a așteptat. Dar cazurile critice de regulă sunt preluate imediat. Cazurile mai puțin critice așteaptă.
Și tot la capitolul pregătire, mă gândeam acum, am intrat cumva cu discuția în zona aceasta de sistem de urgență, cum funcționează el, îi testăm limitele, capacitatea, atunci când apare un dezastru.
Exact.
Ne amintim ce s-a întâmplat la colectiv, da?
Și unde România a reacționat cu o forță destul de mare la colectiv, adică comparativ cu alte state unde au avut dezastrele lor în zone rurale, în zone mai mici. Și acum, în Transmontana, în Elveția, este o localitate de 10.000 de oameni unde a fost incendiul și care a fost copieleită aproape a colectivului, dar ambulanțele au venit de la distanțe mari, pentru că localitatea n-avea 10 de ambulanțe să le trimită sau 10 de mașini de pompieri. În București, la colectiv, noi am mobilizat peste 60 de ambulanțe. Cu toate supărările și toată lumea arăta cu degetul și totuși noi am avut o forță mare care am mobilizat-o. Și după asta s-a mobilizat Ministerul Apărării, Ministerul de Interne, cu transferurile în afara României. Deci noi trebuie să înțelegem că avem un sistem funcțional. Nu e perfect, niciun sistem din lume nu este perfect, dar este un sistem funcțional. Există foarte mulți care ar dori să vadă acest sistem, foarte mulți. Hai să zicem mai bine. Există unii care ar dori să vadă acest sistem dezmembrat, făcut praf.
Deci, care interesul?
Multe interese. Din afara României poate să fie interesul că România să nu aibă un sistem de urgență performant. România să nu aibă un sistem care arată că statul poate să facă ceva. Asta ar fi din afară. Din interiorul României poate că sunt interese. Poate că sunt interese comerciale, poate că sunt diferite categorii de interese. Sunt interese de grup. Și lumea nu le convine să aibă un sistem național coordonat, controlat, care funcționează. Și preferă un sistem format din 1000 de bucăți, care fiecare bucată funcționează separat și care fiecare bucată devine generatoare de venituri și profit pentru cineva. Dar asta înseamnă că ai pierdut sistemul
de urgență. Dar simțiți presiunea aceasta din partea unor jucători privați care vor să destabilizeze
la
sistemul
acest
național?
Moment nu pot să zic nu, dar dorința există. Ultima tentativă de a lovi în sistemul de urgență pe partea de aviație a lui a fost tocmai în 2019, prin codul aerian. Și noroc că am avut sprijin în Parlament ca să oprim tentativă, pentru că lumea nu a sesizat până n-am fost informați noi și am intervenit. Și am arătat unde s-au introdus niște articole care ar fi pus toată aviația Smurdului pe butuci. Adică la sol, să zicem. Și singura modalitate care puteam să revenim la activitate era dacă transformam Smurdul într-o firmă comercială în loc să fie un serviciu public al Ministerului de Interne sau al statului român.
Și ați spus, de cealaltă parte, și interese externe.
Interese externe, orice țară care vrea rău României, nu stau să arăt cu degetul, orice țară. Și știm
cu siguranță că aveți informații.
Orice țară clare ar face că sistemul de urgență dintr-o țară membra NATO să fie cât mai slab posibil. Pentru că, în caz, inclusiv în caz de conflict, un sistem de urgență puternic vine în sprijinul populației, vine în sprijinul inclusiv componentei militare. Un sistem de urgență slab înseamnă că inclusiv partea militară nu va funcționa bine.
Mai avem doar două minute și mai aveam două teme foarte rapid, domnule doctor Raed Arafat. Rețelele sociale, interzicere pentru copii până la o anumită vârstă, 15-16 ani?
Aici deja este un subiect care se discută în Parlament și urmează să fie discutat în Parlament și o să vedem ce se decide.
Da, care e opinia dumneavoastră că v-ați exprimat?
Deci acolo opinia a fost exprimată în sensul în care trebuie ceva făcut, trebuie reglementat. Acum să vedem Parlamentul ce va face.
Și de cealaltă parte, zona aceasta de voluntariat și cultura prevenției mi se pare esențial, cum creștem copiii așa vor fi cultura, ca adulți, da?
Voluntariatul este extrem de important. Trebuie crescuți copii cu voluntariatul și cu ideea voluntariatului și nu voluntariatul după interes, adică noi vedem și segmentul. Eu am venit voluntar, angajați-mă. Eu am venit voluntar, sunt de 2 ani voluntar, am dreptul să fiu angajat acum. Nu. Voluntariatul înseamnă că vii fără interes și da, voluntariatul poate fi recunoscut că să participi la un concurs și să poți să ai o prioritate în anumite situații, cum se întâmplă și în alte state.
Da, înseamnă, în primul rând, să fii pregătit, spre exemplu, exact, dacă cuiva din jurul tău îi se face rău și tu ai făcut exact acele cursuri și
adică
poți să fii...
Eu am lucrat voluntar o perioadă foarte lungă, dar niciodată în capul meu n-a fost că eu lucrez voluntar ca să fiu angajat. Voluntariatul înseamnă că te oferi să lucrezi voluntar.
Fără niciun interes.
Fără interes, te pregătești, după care, da, ai făcut treabă foarte bine, poți beneficia de acest lucru.
Mulțumesc tare mult, domnule doctor Raed Arafat, pentru prezența în Piața Victoriei. Le mulțumesc și celor ce ne-au ascultat. Urmează Alex Grecu și Starea de Bine. La revedere!
Piața Victoriei cu Mădălina Dobrovolski la Europa FM.